Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatida bir kunda 2 kishini poyezd urib ketgani aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat yuzasidan transport prokuraturasi izoh berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 7-iyun kuni soat 6:30 Termiz Toshkent Andijon yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi O'rta Chirchiq tumani tibbiyot birlashmasida ro'yxatda turuvchi 1-guruh nogironi qulog'ida nuqsoni bor bo'lgan 1995-yilda tug'ilgan SSni urib yuborgan. Fuqaro SS olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Bundan tashqari, shu kuni soat 9:50 Bos suv Chirchiq yo'nalishi bo'yicha harakatlanib ketayotgan elektrovoz piyodalar o'tirish joyida velosiped haydab, qo'l telefonidan foydalanib o'tib ketayotgan 2002-yilda tug'ilgan RO'ni urib yuborgan. Fuqaro R ham olgan tan jarohatlari oqibatida voqea joyida vafot etgan. Hozirgi vaqtda mazkur holatlar yuzasidan Toshkent transport prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.